Dobrodošli u Telesrbija podcast. Svi smo svesni impresivne infrastrukture svuda oko nas, bilo da li su to u pitanju putevi, mostovi, podvodni putevi, svakakvi neki megaprojekti, lepe zgrade, ali nas zanimaju impresivni projekti u svetu telekomunikacija. I mi smo uzeli nekoliko tema koje su nama lično interesantne, kroz koje ćemo da prođemo uz veliko uživanje, nadam se. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana i dobrodošli sa moje strane u podcast Tele Srbija. Vavilonski vrtovi, Aleksandrijske biblioteke, Kolosa Rodosa, kineski zid ili Burj Khalifa, ko voli.
Sfinga.
To su otprilike neki, kažemo, neka građevine, mesta i pojmovi koji su impresionirali čovečanstvo. Recimo, toranj u Parizu je bio vrlo impresivan u momentu kad je sagrađen. Ja sam volila da gledam onu emisiju, da li to bio Discovery Channel, ne mogu se setim, kao Mega Structures.
Da,
to mi je bilo ultra zabavno da gledam i uvek sam se divila tim ljudskim poduhvatima. Međutim, postoje poduhvati koji, odnosno telekomunikacioni poduhvati koji izuzetno oblikuju našu stvarnost, a toga i nismo svesni. Malo pre smo nešto prokomentarisali na temu moje fascinacije i ti si rekao, ali to je obična stvar, kako kome. Pošto moja ultimativna fascinacija su podvodni kablovi koji povezuju kontinente, koji su po nekoliko kontinenta čak povezuju. Znači, mi imamo kablove koji povezuju recimo Australiju sa Severnom Amerikom, pa nazad vamo ka Aziji. Zapravo, kad se pogleda mapa, to je neverovatna jedna mreža koja je ispletena i sa jednostavno optikom koja je provučena po okeanskom dnu. I da neka procena, sad ne znam baš koliko je pouzdana, 97% zapravo ukupnog saobraćaja prolazi kroz te kablove. Ono što znamo da ih ima možda nešto više od 500, oko 550, možda ima dosta projekata koji su u toku, na tome se radi aktivno. To su vrlo skupe igračke, to su izuzetno skupi projekti, pa tako da ne čudi da su najčešće posledice udruživanja više teleoperatora, najčešće su to konzorcijumi velikih kompanija. U nekom momentu sam naišla na jedan projekat koji ima čak 92 kompanije koje su činile konzorcijum. Međutim, Silicijumska dolina i veliki igrači su vrlo aktivni na tom polju, pre svega Google, Meta. Kad pričamo o Big Techu, često posmatramo samo interfejs ove platformi njihovih koje koristimo, ne razmišljamo zapravo šta se događa u pozadini. Kažu da upravo ti veliki igrači Meta, Google, Amazon, Microsoft ili poseduju i zakupljuju zajedno možda čak 50% svih kapaciteta podvodnih kablova.
Tako je, i njihov interes je da svet bude što bolje povezan kako bi ljudi mogli da koriste njihove servise.
Doći ćemo tokom emisije do toga, do tog jednog velikog projekta koji je meni izuzetno zanimljiv, a koji upravo je nastao na Metinu inicijativu. Međutim, na samom ovom uvodnom delu htjela sam da kažem da je pitanje podvodnih kablova, pitanje strateško, pitanje u koje se sve više uključuju i vlade, i vojska, kao smislu zaštite i bezbednosti infrastrukture. Nedavno je došlo do nekog prekida, neka tri mala kablića, ako se ne varam, u Sredozemnom moru, što je u tom regionu koji je zahvaćen dovelo do 25% pada kapaciteta. Znači, mi smo zapravo izuzetno oslonjeni na taj tip servisa. Pre, ne znam koliko godina je došlo do podvodne erupcije vulkana, pokidan je jedini kabel koji je vodio ka ostrvu Tonga veše. I da, naravno da su ostali svi bez interneta. Tako da,
i bez čak i onih vitalnih komunikacija u vidu fiksne telefonije. Mislim, su samo hitne službe koristeći satelitske linkove uspevali uopšte da iskomuniciraju išta. I to je bila, da kažem, i humanitarna katastrofa što se tiče same erupcije, ali i što se tiče gubitka komunikacije, nemogućnosti koordinacije, to je prosto napravilo haos. Mnogo veći haos nego da su komunikacije ostale. Jer obično međunarodna zajednica dođe da pomogne u takvim situacijama. Jako ovi, teško.
Da, i pritom postoji još jedna stvar, treba naći kad dođe do kvara, gde je kvar, gde je prekid i tako dalje. To nisu, mislim, jednostavni poduhvati.
I treba uhvatiti kabel.
Kablovi na dnu okeana nisu počeli da se prave juče, nisu počeli da se prave krajem 20. veka. Prvi je položen transatlantski koji je povezivao Veliku Britaniju i Ameriku 1850, možda recimo 8. Koji je služio za telegraf.
Da, da, tada je kralj Engleske preneo jedan neki svečani telegraf. To je bila telegraf. Kao prva da, telegram, izvinjavam se. To je bila jedna prva, da kažem, prekookeanska poruka koja je preneta žičanim putem. I prenošenje je trajalo nešto tipa 8 sati ili 9 sati, zato što izrazito je bilo neefikasno prenos signala u to doba.
To sad nisu više stvari o kojima treba da se brine, pošto ovde su sad već na ovim novim projektima transatlantskim, recimo Meta ima projekat koji treba da ima 480 tera, ako se ne varam. Onda Grace Hopper Google 500, 352.
To su izrazito velike kapacitete, ali ja uvek volim da potenciram jednu bitnu stvar. Ti optički kablovi kada se postave, a oni imaju ne baš neograničen kapacitet, ali imaju mnogo veći kapacitet nego taj koji u trenutku postavljanja. Jer kako evoluira elektronika, dovoljno se zameni oprema na oba kraja i postojeći kabel dobije mnogo veći kapacitet. I u jednom od situacija koju ću spominjati, koja je meni impresivna, je baš došlo do takvog nekog upgrade-a bez promene ili dodavanja kabla, ove samo uz promenu opreme. Tako da je to baš ono neka dugoročna investicija, i zato smo tako ranjivi, jer mi imamo izraziti mali broj kablova koji imaju ogroman kapacitet.
E, to je tačno.
I oni su godinama, mislim, relativno su dosta stari.
Pa ima dosta starih, ali non stop se i povećavaju kapaciteti, non stop se dodaju novi, ti neki veliki kablovi non stop dobijaju dodatne linije, u 1, 2, 3, 4, 5, 6 verzije, tako da na tome se aktivno radi, opet to su projekti koji iziskuju velika ulaganja. Tako da i dosta starih kablova je sasvim i dalje u upotrebi i obavlja posao. Ali hajde počnemo, mi kad smo krenuli sa dna mora, gde ćemo dalje?
Ja sam neko ko se dosta interesuje za mobilne mreže, za mene su bežične telekomunikacije impresivne, i prvo čudo koje bih ja hteo da spomenem je, mislim, nazivno to je Huawei Rural Star Pro, a u pitanju je program Rural Star, da kažem, njihova serija proizvoda. Tu su bazne stanice koje se koriste u izrazito ruralnim područjima. Jedan od primjera je selo Maopo u Guizhou provinciji u Kini. To je, mislim, Guizhou generalno je bukvalno ono gomila planina sa onim prelepim vrhovima, prekrivenim snegom, onim divnim tradicionalnim kućama koje su tako negde blizu same neke provalije, i prelepo je zagledati, ali telekomunikacije su tu dosta ograničene. I kao jedna od driving faktora za povećanje turizma ka tim predelima je i, da kažem, taj neki pilot projekat sa, čini mi se, China Unicomom, znači gde je Huawei obezbedio rešenje bazne stanice koja je manje više self-contained, koristi naravno bežični link da dobije pristup, da kažem, mislim, vezu sa svetom, ali inovacija to što je to mnogo jednostavnije, to je otprilike jedna antena i jedan ormarić sa opremom, znači izrazito malo tu opreme ima, sve je integrisano i troši jako malo struje, ono reda veličine stotinak vati, možda nešto čak, možda manje, možda otprilike 100 vati, što je dramatično povećanje u efikasnosti. Naravno, maksimalne brzine su manje, to je tipa do 30 megabita, nije ovo što imamo, ovo što može par stotina megabita, ali to je jedan od projekata gde kompanija Huawei praktično ima gotovo rešenje koje može da se plopne negde i da obezbedi poprilično dobar kvalitet servisa ljudima koji, pritom to je off-grid planirano, znači ono, od početka konstruisano tako da se poveže na solar, na vetrogenerator i slično, a ne treba mu dizel generator kao rezervno napajanje. Tako da tu je prosto jedan izrazito impresivan poduhvat napraviti to neko kompletno rešenje koje može da se dosta lako i jeftino postavi, jer je izrazito teško opravdati pokrivenost za gomilu siromašnih farmera pirinča. Oni što nemaju neke dramatične potrebe za naprednim servisima, ali opet im treba osnovna komunikacija i edukacija preko interneta, ali isto tako nemaju para da plaćaju neke sumanute tarife da bi se ta investicija isplatila. Tako da Huawei tu naprave neki iskorak. Za sad oni su jedini koji reklamiraju to neko kao kompletno rešenje. Ali jedan drugi primer koji bih istakao je Svalbard. To je jedan arhipelag malih, da kažem, nekih ostrava u arktičkom krugu koji, da kažem, pripada Kraljevini Norveškoj, i tamo je jedno od prvih potpuno funkcionalnih 4G i 4G plus, odnosno LTE Advanced mreža puštena od strane Telenora. Svalbard je zanimljiv kao lokacija, jer je to jedno mesto gde se nalazi satelitska stanica, mislim satelitski uplink, jer zbog svoje pozicije da kažem na toj geografskoj dužini prosto može da komunicira sa određenim satelitima, sondama itd., što je nasi bilo dosta korisno. I jedan od prvih da kažem konektora Svalbarda sa glavnim kontinentom je bio podvodni optički kabel koji je između ostalog i NASA finansirala. Tako da su, to je malo i uvezano sa ovom temom koje je Dijana spominjala što se tiče optičkih kablova, ali svakako danas na tom nekom zamrznutom arhipelagu gde ono bukvalno, mislim, kad vidimo slike sa Telenorovog PR saopštenja gde tehničari bukvalno zamrzli su im se brkovi, obrve itd., sneg je svuda i onda tipa solarni panel jedini nije zaleđen zato što ima jake grejače koji mu tope sneg. To je prosto, mislim, opet treba napraviti izdrživu opremu koja se oslanja na niskofrekventne radiolinkove koji mogu da radi kada je u pitanju mećava, i to je prosto impresivno pružiti brz konektiviti, jedna od prvih lokacija pokrivena LTE Advanced Pro mrežom ranijih 2010-ih i prosto tu živi tipa 2000 ljudi koji su raštrkani, boga pite kako, ali imaju, da kažem, moderne komunikacije. Tako da to je, eto, jedan od...
E, kad smo već kod arktičkog kruga, moramo da priznamo da tamo baš i nema mnogo kablova, jel? Ja sam napravo naišla na više projekata koji su planirani da budu baš na dalekom severu, da povezuju, recimo, Kanadu sa evropskim delom kopna i tako dalje. Međutim, najveći deo tih projekata je u nekom momentu obustavljen. Ono što sam videla... da je u toku i da je aktuelno i verujem da će biti završen projekat koji Rusija radi, koji vlada njihova finansira, koji povezuje od Murmanske oblasti do Vladivostoka, preko Barencovog mora ide kabel koji ima onako lep kapacitet i koji je zanimljiv, oko 12.500 kilometara bi trebalo da bude dužina tog kabla. E, meni je zanimljiv zato što, na primjer, ovdje imamo kompletno državno vlasništvo, jer najčešće su kablovi u vlasništvu konzorcijuma i privatnih pružalaca internet usluga. Tako da, evo, to je recimo projekat za koji postoji neka šansa da će da se završi u perspektivi. Da, također ima taj Arctic Fiber koji je planiran u tri faze. Za sad je urađena samo prva faza koja je zapravo 1200 km naljasci, što je opet okej. Okay. Tako da ne moraju možda tehničari baš toliko da se smrzavaju, ali vidjet ćemo kako će to da se odvije u perspektivi, jer ja koliko vidim to je deo planete koji je onako izazovan za tako nešto, za postavljanje neke infrastrukture. S druge strane, pitanje je potreba. Ako kažemo 2000 stanovnika samo živi na ostrvima koji su raštrkani, razmišlja se često o tome da li se, zašto ulaže određeni deo sveta u smislu isplativosti, pogotovo za projekte koji su ovoliko skupi.
Što se tiče isplativosti generalno, to je zapravo odlična uvertira za, za treći primer kada su u pitanju mobilne mreže koji bih hteo da navedem, a to je, u pitanju je selo koje se zove Bokondini, nalazi se u Indoneziji i tu je prvi put puštena takozvana COLT, odnosno Community Operated Long Term Evolution, znači LTE 4G mreža. To je projekat koji je znači, neka vrsta pilot projekta i studije koja je rađena, koju je finansirao APNIC, Asia Pacific NIC i radi se o mreži koja je izgrađena na koristeći, da kažem, naravno opremu i, i postojeći useljenih proizvođača kao što su Ericsson, Nokia, Huawei, ZT i slično, ali koristeći neke, da kažem, dosta kontroverzne, mislim, ne kontroverzne, nego neobične izbore. U pitanju su ubiquiti bežični linkovi na 5 GHz za povezivanje tih baznih stanica. I ovde se radi o jednom ruralnom području koje nije imalo nikakvu pokrivenost mobilnom telefonijom i nije postojalo interesovanje da se to područje pokrije. A koristeći resurse lokalnog, da kažem, neprofitnog udruženja, resurse u smislu ljudskih resursa i, da kažem, financija i, i tehničkog znanja koje im je pružio APNIC, izgrađena je ta community LTE mreža koristići i ona je inovativna u nekoliko aspekata. Prva stvar je da je to u pitanju IP-only mreža. Znači, ta mreža ne podržava glasovne pozive i SMS poruke, što na prvi pogled deluje šokantno. S druge strane, mi imamo, recimo, primer u Indiji. Jedan od najvećih teleoperatora u Indiji, Jio, ima samo 4G mrežu. Nema legacy 2G i 3G. Tako da su glasovni pozivi na Jio mreži mogući samo uz voice LTE. Tako da prelazak na IP-only mreže nije nešto totalno neočekivano. Ciljna grupa u tom konkretnom selu koristi servise kao što su WhatsApp i, i druge messaging aplikacije, tako da njima voice nije neophodan, ali je to omogućilo toj community mreži da bez potrebe da sklapa izrazito skupe restriktivne ugovore sa postojećim tradicionalnim operatorima o interkonekciji, samo se poveže na internet i pruži korisnicima mogućnost da na tehnološki neutralnoj bazi koriste bilo koju messaging aplikaciju koju žele. Samo se gledaju gigabajti. Druga grana, da kažem, inovativnosti te mreže je što ona pušta na u nelicenciranom spektru. Jer prvi put kad neko pomisli aha, ja hoću da pustim svoju 4G mrežu i da onaj road stop, ej, pa to je licencirani spektar, kako ćeš da imaš milijarde da daš na aukciji za spektar, spektar je potrošen itd. 4G podržava ludilo nekih frekvencijskih opsega, uključujući i one koji ne spadaju pod licencirano, odnosno mogu se koristiti po režimu opšteg ovlašćenja. Tako da su oni inovativni po tom principu da je to jedan od retkih primera gde je puštena trajna, produkciona mreža, znači ne neka privremena mreža kao što se puštalo na Burning Man, festivalima i slično. I treća grana inovativnosti je da su oni zbog samog ograničenog linka ka internetu, a opet zbog potrebe da bazne stanice konkretne budu što jednostavnije, jer mora da ih ima puno i mora da budu jeftine, izmestili su to, da kažem, EPC, Evolved Packet Core, odnosno paketno jezgro, izmestili su ga dalje od baznih stanica, ali unutar tog nekog relativno dobro povezanog dela mreže. Tako da su oni imali na neki način remote radio pušten, ali ka internetu ide mnogo manje saobraćaja. I prema tom istraživanju koje je APNIC objavio, smanjili su količinu saobraćaja koji mora da ide po tim linkovima koji su ono, tačka zagušenja za oko 40% time što su na malo pametniji način razdvojili paketno jezgro od samih radio jedinica, ne tako što su sve strpali u neki data centar u nekom velikom gradu, već su i to kolocirali negde lokalno. Naravno, ono, without saying, znači bez potrebe da se to posebno naglašava, u pitanju su pre svega bazne stanice koje se napajaju solarnom energijom, a dakle to je isto i off-grid sistem, i to je impresivno ne samo sa te tehničke strane, nego koliko je to malo bilo uplitanja od strane državnog regulatora, odnosno koliko malo resursa restriktivnih u vidu spektra, dozvola, interkonekcije korišćeno i naravno, ja uvek pozdravljam te neke prilike da se neka ruralna područja povežu, a još mi je draže kad su to neki, da kažem, community projekti, s tim što je ova, da kažem, neki način studija izvodljivosti postavila roadmap za sve buduće takve projekte gde prosto znamo kako ćemo šta da, da implementira.
E kad smo već kod povezivanja, najveća ambicija za povezivanjem je isto jedan veliki kabel koji se upravo gradi, to Africa, koji bi trebalo da bude dugačak 45.000 km. To je zapravo nastavak inicijative Simba, to je Metino Čedo, jer je ideja bila da se omogući veća povezanost u Africi. Dakle, govorimo o nečemu što će dobilazi ceo afrički kontinent. Izlazit će u Evropu, već prolazi tamo kroz Suec, ima tačno dodirne tačke u 46 bi trebalo da ima stanica na kojima će da dodiruje kopno i povezivaće 33 zemlje, speaking of connectivity. Tako da, naišla sam informaciju da bi tokom godine taj projekat trebalo da bude završen. Mislim da je mogu sad da se setim u kojoj ove zemlji na Bliskom istoku u ovom momentu stigao da je završen, da je upravo tu isporučena jedna od tih stanica. Govorimo o kapacitetu od 180 R, tako da i to je dobra vest, 16 pari optičkih vlakana, tako da bit će to jedan lep projekat kad bude završen i dosta mu se ljudi sa dosta entuzijazma o tome govore, ali to u ovom momentu kad bude završen bit će najduži kabel na svetu.
To je impresivno i što je najduži kabel na svetu i što je, da kažem, afrički kontinent je takozvani the next digital frontier. Da kažem, to je sledeće područje koje moramo da dobro povežemo sa svih strana, jer tu postoje ozbiljne ograničenja sa vezom ka svetu. Dakle, kapaciteti su niski, investicije su do sada bile niske i jedna od jako bitnih stvari za nastavak, da kažem, i ekonomskog i društvenog razvoja na afričkom kontinentu jeste zapravo i uspostavljanje mnogo većeg kapaciteta veze sa svetom. Mm-hmm. Jer nije poslednja milja samo problem, kod njih je problem i veza sa ostatkom sveta. To je, da kažem, izrazito dobra stvar i jako mi je drago da se to gradi.
Eto.
I neka korist od mete, nisu
oni ovo već. Naravno da sad ovde postoji konzorcijum ogroman takođe, ali eto, makar ne, kao makar neka korist. Prave kablove, ako ništa drugo. Imaš li još neki zanimljiv projekat o kom bi govorio?
Pa mi kako polako, da kažem, eto, migriramo krenuli smo od arktičkog kruga, pa smo stigli do afričkog kontinenta. Hteo bih da napomenem konkretno, da kažem, ove neke polarne istraživačke stanice na južnom polu. Koliko je lakše povezati severni pol od južnog? Ne toliko lakše, ali makar za nijansu lakše. Situacija sa vezom ka internetu na južnom polu je izrazito, da kažem, mislim, je lošija nego na severnom polu i istraživačke stanice raznih država, prvenstveno govorimo o državama koje su, da kažem, zapadno orijentisane, su do sada koristile resurse nasilne mreže satelita koji se zovu TDRSS. Čita se TDRS. To je pitanju nešto kao transmission, ne mogu tačno se, telemetry, data, relay, satellite sistem, ja mislim tako. Ili ako nije telemetry, onda neka druga reč. Poenta priče, to je satelitski sistem koji je postavljen tamo negde početkom 60-ih godina i naravno on se obnavlja kao i GPS sazvrđe, znači to se konstantno sateliti menjaju i tako dalje. Međutim, taj sistem ima dosta stare korene. Ono što je, da kažem, izrazito zanimljivo tu je uopšte da je preko tih satelita, ne danas je to već postala osnovna potreba, ali kako internet tek kreto, ranih 2000-itih je i pre toga naravno, je preko satelita kojima to nije bila nužna namena, ti sateliti su namenjeni da relayuju informacije od Space Shuttle do da kažem, kontrolnog centra NASA koji nema konstantnu vidljivost sa šatlom koji, jel te, putuje brzinom od 7 i nešto kilometara u sekundi oko planete. Tako da su ti sateliti namenjeni pre svega da prenose neke tekstualne informacije i nešto malo glasovnih podataka. Međutim, za potrebe, da kažem, povezivanja istraživačkih stanica raznih država, ne mogu da setim, spisak je dosta dugačak, je, opet kažem, to su države koje su zapadno orijentisane, Rusija i Kina imaju svoje satelite koji rade istu stvar, prosto je, da kažem, uspostavljena neka veza od čini se 50 megabita sa, generalno za ceo, da kažem, Antarktik, i to je omogućilo ljudima na istraživačkoj stanici pre svega da ne budu potpuno izolovani od komunikacije u realnom vremenu, prvenstveno znači i telefonske komunikacije i video pozive i slično sa svojim voljenima, što je dosta, da kažem, korisna stvar i ako posmatramo taj neki morale boost za ljude koji su tu po 6 meseci, koji ono, okruženi su bukvalno snegom i ničim drugim.
Eto, to je... Da, ali to nije jedino na tu temu. Komunikacija sa nepristupačnih mesta. Svemirska stanica. Doći ću dotle.
Hteo sam samo da ubacim da mi ne bi neko prekinuo, mislim da mi ne bi neko skočio u komentarima, probanje Starlink 2022. ukinut jer nije radio dovoljno dobro. Tu priču smo završili.
Fair enough.
Testira se na severnom polu, ali na južnom iz nekog razloga neće dobro da radi. Kada je u pitanju međunarodna svemirska stanica, mi imamo sličnu priču kao i južni pol, gde se, mislim, međunarodna svemirska stanica je započeta, mislim, čini mi se, 96. godine, kada je već ona ruska sovjetska stanica Mir, već ono bila u poslednjim trzevima, pre nasilnog sagorevanja, i međunarodna svemirska stanica je počela sa onim Zarya modulom koji su Rusi lancirali, nakon toga stigao Unity američki i tako je, da kažem, napravljena eto stanica od ta dva modula. To se kasnije naravno širilo, gradilo itd., ali šta je zanimljivo je upravo mogućnost korišćenjem Tethers satelita da se opet početkom 2000-ih omogući koliko toliko funkcionalna internet konekcija astronautima koji su tamo po 6 meseci, to je neko standardno trajanje misije, sad su to malo razvukli na 8 i tako dalje, jer guraju granice izdržljivosti, ali ako poredimo to recimo sa ljudima koji su u podmornici na nekom ono, vojnom zadatku koji tipa traje 6 meseci, prosto gde postoje izolacija ne samo iz tehničkih razloga, nego iz razloga poverljivosti itd. Možemo da vidimo da je mogućnost da ljudi komuniciraju sa svojim voljenima u realnom vremenu, sa videom i zvukom, izrazito važna. Isto tako, mi na zemlji smo dobili spektakularne live streamove koji su 24/7 dostupni, zahvaljujući upravo toj mreži satelita, gde mi možemo da gledamo praktično kroz prozor onog kupola modula sa svemirske stanice, kad god poželimo, znači naše oko u svemiru, i kroz upgrade te satelitske mreže je negde 2019. godine povećan kapacitet konekcije ka svemirskoj stanici na čak 900 megabita u sekundi. Što kada uzmemo u obzir da je to objekat koji leti 7 i nešto kilometara u sekundi oko zemlje, koji se konstantno rotira zbog orijentisanja solarnih panela, zbog orijentisanja onih radijatorskih panela za hlađenje, zbog izbjegavanja mikrometeorita i slično, nije tako lako uspostaviti taj nivo, znači pre svega tu brzinu, ali isto tu dostupnost i kvalitet komunikacije da mi opet na zemlji možemo da vidimo da taj stream radi i ne prekida. Tako da to je po meni dovoljno je učinak što smo uopšte uspeli da 20 i nešto godina u kontinuitetu budemo u svemiru. Znači to neko kontinuirano ljudsko prisustvo u svemiru, ali je po meni još neki dodatni benefit što su ti ljudi koji su u svemiru, koji se nalaze u nekom zatvorenom prostoru koji može da im održava život okureni ništavilom manje više, su opet povezani sa nama dole i imaju tu neku konstantnu komunikaciju, opet isto tako mi možemo da imamo pristup prelepim, opet kažem, pogledama sa kamera u kupola modulu u realnom vremenu. Tako da, za mene je to neki highlight te lude povezanosti. A između ostalog, downlink sa tih tidaš satelita ide preko satelitskih stanica koje su i na severom i na južnom polu i koje se nalaze na raznim kontinentima, koje su opet podvodnim optičkim kablovima, da se vratimo na početak priče, povezane sa ostatkom sveta.
Da, ja ne znam da li si možda želao još neki projekat da pomeneš, ali ja bih rekla da ovo je dovoljno dočarava koliko su zapravo telekomunikacije impresivne kad ovako ogolimo celu tu priču. Ja kažem, dovoljno je samo pogledati mapu tih podvodnih kablova, otprilike možda izgleda kao neki mlečni put ili nešto slično u svemiru. Dakle, bukvalno sa dna okeana do daleko u svemir, ljudski mozak i ljudska ruka i tehnologija kojom trenutno raspolažemo uspela je da obezbedi povezanost i dostupnost interneta i drugih servisa. Tako da, pretty impressive.
Veoma. Šteta je što se to u svakodnevnom životu ne primećuje toliko, ali apsolutno wow. Ja sam bukvalno u beleškama napisao wow.
To je to. Sećam se prvi put kad sam gledala tu mapu sa tim kao wow, a to zapravo tako radi. Mislim da smo malo razbili mitove oko toga koliko neke stvari koje su zapravo jako jednostavne su dosta zahtevne, komplikovane, iziskuju mnogo napora, mnogo ulaganja da bismo mi mogli da uživamo u stvarima koje su nam svakodnevice.
Apsolutno. Hvala vam što ste gledali ili slušali ovu epizodu Telesrbija podcasta. Telesrbija podcast možete slušati na svim mogućim podcast platformama, možete nas gledati na našem YouTube kanalu, čitajte portal Telesrbija na web sajtu telesrbija.rs i prisutni smo na svim mogućim društvenim mrežama, da ih ne nabrajam, znate ih sve.
Hvala vam što ste bili s nama i u ovoj epizodi. Vidimo se u sledećoj.